Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte.
I Srbije i Bosne strašne slike. Obrenovac, Šabac, Banja Luka, Vučić.
Naš gost je i bivši sarajevski ratni kirurg Edip Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza.
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo redovitom sedmičnom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku tjedna koji je vodio Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte.
Subota, 17. maj. U posjeti preslatkoj unuci koja ima nešto malo više od godinu dana, idealna generacija, da živi u Švedskoj, sigurno bi doživjela stotu. Blizu je jer otac njen, odnosno moj sin, radi za švedsku firmu. Ali žive ovdje malo iznad ili ispod Balkana, zavisi od perspektive. I Srbije i Bosne strašne slike, Obrenovac, Šabac, Banja Luka, Vučić. Solidarnost je na delu, stiže pomoć najprije naravno iz Rusije, ali i iz Hrvatske pa i Mađarske. I u Vojvodini je mobilizacija u cilju pomoći nastradalima. Da nema histeričnih diletanata u liku političara, odbrana od poplava bi bila sigurno efikasnija. Ovako treba se odupreti i prirodnoj i populističkoj nepogodi. Nedjelja, 18. maj. I dalje traje tragična situacija skoro od Vardara do Triglava. Poplave na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Neke na osnovu stvarno mnogobrojnih manifestacija solidarnosti izvlače zaključak da je ponovo na delu paradigma bratstva i jedinstva. Već se vijore zastave svih boja. U nevolji se poznaju junaci. Ima ih, a ima i antijunaka. Ne samo oni koji bi da se bogate na nesreći drugih, nego i oni koji su se pokazali apsolutno nesposobni u ovakvim nesretnim situacijama. I oni vode te zemlje, strašno. A i Dobrica Ćosić je umro. Ponedjeljak, 19. maj. I dalje poplave, ali i sve više svedočenja, barem iz Srbije, o haosu. Vajda nadležni nisu očekivali kiše. Organizujem sastanak naplog kruga za početak 6. mjeseca. Pre nekoliko godina mi je pala ideja o zajedničkom okupljanju za sada samo mađarskih liberalnih intelektualaca u Vojvodini. Pridružili su se stari drugari, Laslo Veger, Otto Tolno i Laslo Gerold, Arpad Nemat, Žužana Sarančeš, Viktorija Radić, Atila Balađ i nekoliko mlađih, Čaba Presburger i Zoltan Danji. Imali smo već više javnih nastupa u Subotici, Novom Sadu, Senti. Vladajuća stranka među ovdašnjim Mađarima, Savez vojvođanskih Mađara, dočekala nas teškom artiljerijom i nazivala nas u režimskoj štampi izdajnicima nacionalnih interesa. I sada nas smatraju konkurencijom i nemamo pristupa medijima kontrolisanim od strane SVMA. A skoro svi mediji su pod strogom cenzurom partije. Za ilustraciju, za vrijeme dvomjesečne predizborne kampanje slika predsjednika stranke Ištvana Pastora pojavila se 44 puta na naslovnoj strani jedinog dnevnog lista Mađarsova. Nedavno je Pastor pljunut u lice od strane ratoborne ultradesničarke u Budimpešti, gdje je boravio na svečanoj sjednici novog sastava Mađarskog parlamenta, gdje je bio gost njemu bliskih Fidesovaca. Slučaj za svaku osudu. Moji cinični Subotičani kažu, nemoj da ideš na mjesta gdje te poznaju. Utorak, 20. maj. Sastanak sa starim drugarima iz Radija Slobodna Evropa, Mađarska sekcija. Sedimo na Trgu Slobode ispred bivše sada prazne zgrade Mađarske televizije. U neposrednoj blizini se gradi spomenik nacističkoj okupaciji zemlje, protiv čega traje protest više od mjesec dana. O čemu se radi? Vlada Viktora Orbana uporno radi na prekrajanju istorije u cilju da se rehabilituje režim Mikloša Hortija, posljednjeg saveznika Adolfa Hitlera. U Fidesovom osnovnom zakonu piše da je Mađarska izgubila suverenitet 19. marta 1944. godine i ponovo ga stekla tek 90. Iz toga proističe da nije kriva za deportaciju Auschwitz oko pola miliona svojih građana koji su na svoju nesreću bili jevrejskog porekla, a svo vreme te užurbane deportacije šef države bio Mikloš Horti. Spomenik je zamišljen ovako, stoji Arhanđel Gavrilo, simbol nevine i nemoćne Mađarske, a iznad njega nemački orao, simbol fašističkih okupatora. Uzgred, Hitler je naredio okupaciju savezničke zemlje, jer nije verovao da će Mađari biti sposobni da zaustave nadiruću crvenu armiju, a stanovništvo je dočekalo nemačke trupe sa izrazima simpatije. Ovo se dešava u jednoj od zemalja Evropske unije. Sreda, 21. maj. Ako se voda skoro ne povuče, ubit će nas ovo bratstvo jedinstvo, piše Vedran Rudan u svojoj kolumni Marša Đoković. Najuspešniji teniser Balkana, a i šire, najuspešnija teniserka zone manje obaveštene je i dalje bivša Novosadjanka Monika Srež, je jedan od retkih pozitivnih fenomena u ovoj opšte jugoslovenskoj kataklizmi u formi poplava. Danas tradicionalni sastanak sredom sa bivšim kolegama sa Duna televizije. Za sto mogu da sednu samo oni koji su dobili nogu od strane medijskih vlasti Viktora Orbana, a ima ih nekoliko hiljada. Poznata je to praksa, treba odstraniti sve koji su izbliza već videli televiziju i radio, dovesti svoje ljude nezatrovane strukom i služit će ko Bog. I služe besprekorno. Recimo, u jednom televizijskom dnevniku ukupno je 22 puta ponovljena rečenica jednog opozicijskog političara da će posle izbora biti teže. Trud se isplatio. Većina Mađara je poverovala da neće biti teže. Četvrtak, 22. maj. Ćerka koja završava psihologiju u Novom Sadu piše da studenti svakodnevno skupljaju odeću, ćebat, pelene i hranu za nastradale. Poljska, ukrajinska i nemačka štampa još uvijek se bavi izjavom mađarskog premijera o zahtevu prema Kijevu, koji se svodi na autonomiju tamošnjih Mađara, ima ih oko 150.000, koja bi u kombinaciji sa dvojnim državljanstvom zajamčila njihova kolektivna prava. Orban je našao trenutak kada da uputi zahtev, kada je jedan deo Ukrajine u plamenu. Petak, 23. maj. Lekar iz Tuzle Adnan Burina poručuje, Novače, tebi u čast dižem tri prsta. Time se zahvaljuje Đokoviću na odluci da nagradu osvojenu na turniru u Rimu donira na stradalima u poplavama na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Istovremeno, jedan od živopisnih gradonačelnika Srbije nudi deci sa nastradalih područja besplatan ulaz u akvapark. Na zdravlje.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ilko Čimić, novinar portala Indeks iz Hrvatske.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovih dana u Sarajevu izašla knjiga Sarajevska princeza. Autor je Edi Bjaganjac, sarajevski ratni hirurg koji živi u Pragu. To je uzbudljivo svjedočanstvo o borbi za život ranjenika u opkoljenom Sarajevu, u kome su sa svih strana vrebale granate i snajperi. U središtu ovog ratnog dnevnika je borba Ede Bjaganjca i njegovih kolega liječnika da spase život teško ranjene petogodišnje djevojčice. S njime razgovarao Omer Karabeg.
Gospodine Bjaganjac, da počne ovaj razgovor od korica vaše knjige. Vaša knjiga nosi naslov Sarajevska princeza. Ko je Sarajevska princeza?
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja. Tom prilikom je njena majka poginula, ona je čula granatu, ono sekundu dvije nego što padne, pa je uhvatila dijete, pa je taj geler koji je povrijedio Irmu prošao kroz nju i ubio je. I onda priča govori o tome što je nasljedovalo.
a uslijedila je vaša borba i vaši kolega da se ranjena Irma evakuiše iz Sarajeva i da joj se spasi život. To je prema vašem kazivanju bila teška borba sa bezdušnom administracijom Ujedinjenih nacija i njenih agencija. Zašto su se oni tako ponašali iako su bili u humanitarnoj misiji?
Mislim da to nije ništa neobično, oni se uvijek tako ponašaju svugdje. Oni su nas uvijek gledali kao da nas gledaju iz autobusa ili iz svemira. Mi smo bili nevažni, a njihove plate i njihovi životi su naravno bili mnogo važniji. Njihovi godišnji odmori su bili mnogo važniji nego život male Irme i još mnogo naših pacijenata koji su poumirali, a ne dočekali se nekakvog transporta. Sistem je napravljen da ne funkcioniše. Ja sam siguran da je napravljen namjerno da ne funkcioniše, jer tako blesav da napravi sistem koji je tako skup, a koji ne bi funkcionisao, ne može biti nikom. Mora ga napraviti tako da radi. Protiv tog sistema se može raditi samo iznutra. Da pomenem, moj brat je vodio UNICEF u ratu, UNICEF u Sarajevu 92. 93. 94. i za 92. i za 93. dobio najveću nagradu svjetsku, koja je nagrada Albera Švajcera, koju dodjeljuje Hrvatski univerzitet za projekte izvođenja humanitarne pomoći u svijetu. To je zato što se kod njega znalo, jedna naranđa je ušla u Bostonu, ide za Bosnu, gdje je ta naranđa završila, u rukama Pere Perića ili ne znam koga. Sve se znalo. Naravno, dvije godine je to tako funkcionisalo, treće godine su ga prebacili u Tuzlu jer je bilo previše jasno gdje šta ide. Uvjeren sam da je to namjerno.
Da se vratimo vašoj borbi da se evakuiše mala Irma. Vidim iz knjige da ste vi malte ne stotinu puta otišli do UNPROFOR-a, molili, oni nisu htjeli da vas prime, zvali telefonom, oni se pravili ludi. Strašna je bila ta borba.
Pa najgore je bilo što u stvari nemate kome da se obratite. Pazite, organizacija za evakuaciju Medevak, koja je locirana u Sarajevu za transport ranjenika iz Sarajeva, zato što u Sarajevu nema struje, vode, lijekova, ničega, opkoljeno je, koja bi trebala da funkcioniše na humanitarnom nekakvom osnovu, je imala sljedeće uslove. Life threatening, znači stanje koje ugrožava život. Stanje koje ugrožava život je uvijek hitna stvar. Pacijent ima ugrožen život, mora se prebaciti, ali oni su to napravili tako da se sastoji dva puta godišnje. A predsjednik Medevaka, komisije koja bi trebala da određuje o tim našim životima, radi u stvari u Kambodži.
I on sjedi u Kambodži, a zadužen za Sarajevo.
I zadužen je za Sarajevo. I dođe jednom, dva put godišnje u Sarajevo. U međuvremenu mu poneko pripremi te pacijente koji su kao životno ugroženi. Oni su dotad ili umrli ili više nisu životno ugroženi. I onda nikoga ne odobri. Nije tačno da nije odlazilo nešto ljudi. Nešto ljudi je odlazilo, ali uvijek je to bilo na osnovu nekakvih ljudskih nastojanja iznutra. Naprimjer, i za ovu Irmu, za ovu televiziju i ovo što smo mi tada angažovali, ne bi li nam se Irma nekako spasila, je ideju dala Una Sekeres, koja je bila zaposlena u UNHCR-u. To je djevojka, prekrasna mlada djevojka, 20-godišnja, koja je najbolje znala sistem UNHCR-a, jer je bila prvi zaposleni UNHCR-u u Sarajevu i koja je odmah znala da to neće raditi normalnim kanalima. Mi smo prije toga bili u stanju evakuisati nekoliko ranjene djece, ali tu je bio Nedo, tada taj moj brat koji je digao telefon i zvao Kušnera direktno da prebaci dijete zato što će ostati bez noge ili umrijeti i tako dalje, a Kušner je bio dovoljno utjecajan da on pogura odozgo te svoje, kako se ono zovu, legija stranaca. Onda je to nekako išlo, međutim recimo baš u trenutku kada je se dešavala Irma, nede nije bilo, tako da ja imam dojam da je jedan dan ranije otišla da bi bila i danas živa, završavala fakultet, imala svoju djecu ili tako nešto.
I vi kad ste vidjeli da to nikako ne ide, da vas odbijaju, da vam pričaju priče, vi ste se onda odlučili da od toga napravite svjetsku vijest i da u stvari svjetski mediji izvrše pritisak, jer on se samo boje svjetskih medija, samo se toga boje.
Nekakvi novinari kad su prvi put došli, pa kad su to snimili, kad su otišli, ja sam ostao stvarno zgrožen da li je moguće da će tih 5 minuta šuplje priče, da ne kažem, jer su me pitali svakakve gluposti, da li će to stvarno da spasi život ovom djetetu. A onda se desilo da je to bio avgust mjesec kada nema nekakvih bitnih vijesti, kad se ništa ne dešava. I onda su svi jedva dočekali tu takvu vijest. To naravno niko od nas nije mogao očekivati da će to baš tako. Jer ja nisam imao pojma da to treba da kaže John Major ili Billy Clinton da mora da dođe avion ovamo. Sam mislio da može nekakav birokrata UN koji će odlučiti da se to može uraditi, dozvoliti da se ona transportuje i to je sve.
I na kraju, pošto je spasavanje male Irme, postalo svjetska vijest, bilo je na svim velikim svjetskim medijima, onda je lično John Major naredio da se pošlje avion, jel tako?
Jeste, tako je. On je bio tada premijer.
Britanije.
Premijer Britanije. Tada su u Europi postoje samo dva aviona bolnice koji su holandski. U stvari imaju ono pola godine unaprijed određeno gdje idu i po njegovom naređenju taj jedan avion je došao u Anconu. Ona je prebačena Herkulesom iz Sarajeva do Ancone, a onda dalje do Londona. Tamo je, a onda je tamo čekala kraljica i ne znam, ljudi na ulicama ko kad smo mi Titu čekali svojevremeno, mahali zastavicama i sve do bolnice. Njen otac s kojim sam ja razgovarao prije par mjeseci u Londonu, koji živi sad u Londonu, mi je pričao da je to bilo nešto nevjerovatno. Onda je u toj bolnici koja je najbolja dječja bolnica u svijetu, a u njoj je tada radio Dino Hadžić, jedan naš prijatelj i kolega iz Sarajeva, i onda je Irma to već je pregledana, urađena jedna operacija i tako dalje, i on kaže da mu je najteži trenutak u životu bio, ne taj kad su mu javili da je Irma ranjena, žena mu poginula, nego taj kad mu je Dino saopštio da se Irma neće, da će ostati paralizovana i ruke i noge do kraja života.
I Irma je umrla nakon godinu i pol dana.
Irma je umrla nakon godinu i pol dana, takvi pacijenti teško ostanu živi.
Pamtim jednu rečenicu iz vaše knjige koja zvuči užasavajuće. Napisali ste da je por parol Umprofora, ajde da mu ne pominjemo ime, bio toliko nesretan kada je pod pritiskom svjetskih medija odobrena Irmina evakuacija, da je to doživio kao lični poraz. Da li je moguće da se jedan zvaničnik Ujedinjenih nacija tako neljudski ponaša?
Ma, ja sam poslije toga čitao izjave novinara koji su sa njime imali intervju, pri kom je to izjavio, a imam i snimak te njegove rečenice da on govori da kao svejedno šta je bilo, jer svaki dan tu svakako ubijene najmanje tri djevojčice istog uzrasta. Pa kao šta smo se onda za ovu jednu za inatiju.
Kao ginu,
važno,
pa i onako ginu.
Svakako ginu, pa vrlo važno. Ne, vjerovatno. I on sad meni kaže, pa ja, ti bi najviše volio da ona sad umre, pa bi bili krivi Umprofor i Srbi, a jedino vi bi bili dobri. E stvarno, kad ga u tom trenutku nisam udario, neću nikad, ali ti takvi nekompetentni ljudi koji su dolazili na mjesta tih visokih UN dužnosnika su stvarno, bilo ih je masa. Nije on bio jedini te vrste.
Da, vi na nekoliko mjesta kažete da ste imali osjećaj da su zvaničnici Ujedinjenih nacija nekako sa visine i indiferentno gledali na patnje građana Sarajeva. Međutim, ni građani Sarajeva im nisu ostali dužni. Opisujete jednu drastičnu scenu kada je čovjek sa amputiranom nogom pljunuo ispred Butros Galija, tada generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je prilikom posjete Sarajevu došao u vojnu bolnicu i obilazio ranjenike.
A mislim da je on to dobro zaslužio. Pa mi smo tada mislili da Ujedinjene nacije i svjetska javnost treba da nešto urade da zaustave ovo zlo koje je oko nas. A on je predstavljao te Ujedinjene nacije. Dobio šta je zaslužio. Bilo je još mnogo tih takvih visokih posjetilaca koji nažalost nisu dobili tako nešto, a trebali su.
Zgrozio sam se nad jednim događajem koji ste opisali u vašoj knjizi. Vi pišete da ste bili svjedok kada su Umproforovi vojnici iz transportera bacali konzerve izgladnjelim građanima Sarajeva da bi gledali kako ih snajperi gađaju kada oni polete da uzmu konzerve. Pa da li je to moguće?
Ti Francuzi nisu imali pojma da su tamo snajperci.
To
su bili novi,
ne.
To su bili novi, upravo su stigli novi kontingent. Zbog toga je bilo ono bombardovanje nakon toga kad su ih bombardovali po Zetri sa Poljina, da im pokažu ko je to gazda i da se odmah zna šta se smije, šta se ne smije. A to je bila taktika srpska perfektno razrađena u to doba, to je, ja sam uvjeren, neko dobro razradio. Svaki put kad je bila smjena vojske je bio neka veća agresija na tu jadnu vojsku, stranu koja je došla bez ikakvog mandata i bez ikakvih prava da se i od koga brani. To je ta politika Ujedinjenih nacija i viši nekakvih ciljeva koja je samo šminka, ništa oni ne rade.
Ali opisali ste jednu scenu kada vojnik Umprofora ženi koja ga moli da joj baci konzervu, kaže da će joj baciti konzervu ako otkrije grudi.
Nije dotle došlo na kraju. Šta ćemo, pa to su životinje, nije to jednom bilo. Ja sam bio toga svjedok dva put, jednom na Titovoj. Na Titovoj, a to oni, vojnici, šta ćete? Ali u toj vojsci su ljudi i neljudi. Ti kreteni što su se zabavljali time što bacaju konzerve iz transportera, da vide kako se ljudi tuku oko njih, to je jedna stvar. A drugi koji nam pomažu, jedan nam je prenosio krv. Ali zato sam u knjizi na početku naveo jednu rečenicu. Postoje tri vrste razuma. Ljudski, životinski i vojnički.
Znači, bilo je ljudi, bilo je službenika Ujedinjenih nacija i agencija njihovi koji su htjeli da pomognu, postrudili, ali ih je sistem sprečavao.
Upravo, eto upravo to. Ja smatram da je sistem namjerno napravljen da ne funkcioniše, da i ti ljudi koji su pokušavali da nam pomognu nisu mogli.
Ali izgleda da ste vi sa tim što ste uradili sa evakuacijom Irme ipak na neki način probili taj zid nerazumijevanja, jer je nakon Irmenog slučaja konačno počela evakuacija ranjene djece iz Sarajeva. To je krenulo normalnije.
Eto, nevjerovatno jeste. Ko bi rekao da će to imati takve posljedice? Tada se je prijavilo, ne znam, 750 mjesta. Na jednom smo imali, ukupno nemamo 750 leževa u krevetu. Oni nam nude 750 kreveta po svijetu za lič. I tada su ljudi otišli.
U proteklih 20 godina napisano je mnogo knjiga o ratnom Sarajevu. Opisana je gotovo svaka ulica Sarajeva pod opsadom. Vaša knjiga donosi nešto novo. Bolnicu u ratnom Sarajevu, u kojoj ljekari rade u najgorim mogućim uslovima, bez vode, struje, rengen aparata, samo sa najnužnijim ljekovima. Ništa niste imali, a opet ste operisali ljude.
Pa nije baš da nismo ništa imali, nismo imali struje i vode, ali struju smo za operaciju imali. Lijekove smo nekakve dobijali, znate, mi smo, ipak je na neki način funkcionisala ta humanitarna pomoć, naročito od Svjetske zdravstvene organizacije, koja je posilala takozvani kit, gomila materijala za 100 operacija za 10 dana, pa prosječno. Tako da smo imali svašta. Osim toga, bolnice su u Sarajevu bile normalne bolnice, nisu to bile ratne bolnice, znači imali smo svoje rezerve, rukavica, nikad nisam morao bez rukavica raditi, a imali smo normalne instrumente, agregate smo priključili, pa smo uglavnom imali struje u operacionoj sali. Uvijek sam govorio, trebaju nam za 4 šaltera. Jedna je za termokauter, za zaustavljanje krvarenja, jedna je za mašinu za disanje, jedna je za EKG, a jedna je da se priključi koher da se napravi kafa. E, tako.
Da, ali mašina za disanje nije mogla da radi. Opisujete da su rukama.
To je bez struje. Bez struje nije mogla, a sa strujem je mogla. To rukama, to se desilo
pritiskali
na
Koševu. Onaj...
To se desilo na Koševu. To je kad je nestalo i struje, baš u fazi kad su nam prvi put trebali dovesti naftu, tada nafta nije stigla taj dan, pa nije ni sutra, pa nije ni prekostra, tek nekakav treći dan. I onda kad je nestalo nafte potpuno, onda nije bilo više nafte ni za agregate i ti ljudi su umirali.
A niste mogli da napravite ni kvalitetne rengen snimke? Kažete da kakvi, niste mogli da snimite Irminu glavu?
Pa na kraju kad smo je snimili, taj snimak nije bio ni za šta. Nekad nekako je nešto moglo, kad, šta, kako, nije mi uopšte jasno. Nismo imali ni laboratoriju. Sam otvorio nekoliko stomaka bez razloga, jer mi izgledali kao da ih 100% moram otvoriti, a kad sam otvorio, na kraju kad ih otvoriš, onda skontak, a ja, to će biti taj kalium, šta ćeš, to tako.
Na jednom mjestu u knjizi kažete, čovjek se može naviknuti na rat. Da li ste se vi navikli?
Ja sam tada bio uvjeren da sam se navikao na rat, ali tim se odmah čovjek odvikne od mira. Jer kad sam došao ovdje, svi su u mene gledali ko ludaka. Moja supruga mi je rekla da godinu dana nisam bio normalan, ja ne znam je li baš tako, ali znam da sam dugo gledao ono, da li me neko gleda, ima li negdje da me snajper gaje, kako to. Nisam mogao sjediti uz prozor, nisam mogao kretati se na otvoreno među grupama ljudi i tako dalje. A vidite, to samo po sebi dođe dok ste tamo, tako da može se naći.
Nedavno je srpski premijer Aleksandar Vučić posjetio gradsku bolnicu, to je bivša vojna bolnica u kojoj ste vi radili i vaše kolege tokom rata. Da li je među Vučićevim domaćinima bilo ikoga iz ratnog perioda?
Pa u toj bolnici radi još dosta ljekara koji su radili u to doba. Dosta ljekara je tamo i danas.
A je li dosta ljekara van Bosne i Hercegovine?
Naravno, to da ne govorim. Kada smo se prvi put nakon rata na kongresu BMI, to je takozvana bosansko-hercegovačka medicinska inicijativa, skupili u Sarajevu prvi put nakon rata, to je, ne znam, 95. 6. Onda je došlo ovako jedno 450 ljekara iz Sarajeva, koji su se skupili iz svijeta da se vide ponovo tamo i da porazgovaraju o mogućoj saradnji.
U uvodnim bilješkama ste napisali da vaša knjiga nije dokument, ali ona ipak liči na ratni dnevnik. Vi u njoj bilježite događaje koji su se odigrali u toku 8 dana, od 31. jula do 8. augusta 1993. godine, i vi to bilježite po danima. Izabrali ste tih 8 dana.
Pa ja tu sam tu knjigu počeo pisati, znate, 94. A to što ona izgleda kao dnevnik, zbog toga sam i napisao da to nije dnevnik. Naprimjer, Butros Galije do duše je bio u mojoj bolnici, ali u januaru, a ne u tih 8 dana. Bilo je mnogo toga što sam htio da kažem u toj knjizi, mnogo toga je moralo da ostane nerečeno zbog kontinuiteta priče inače. Žao mi je što neke ljude nisam spomenuo tamo, ali mi je bilo jasno da što više ljudi spomenem i likova prikažem u toj knjizi, to će knjiga biti manje razumljiva i manje zanimljiva.
Vi ste praktično saželi to svoje ratno iskustvo u 8 dana.
Pa recimo neke stvari koje su vezane za te stvari.
Dobro, kažete da ste knjigu počeli da pišete 94. godine.
Tako. Tako.
A ja sam htio da vas pitam, zašto ste čekali 20 godina da napišete knjigu, a vi ste to konstantno u kontinuitetu bilježili?
Ma tako, čovjek sjedne na kompjuter, pa ima vremena, pa naleti na taj tekst, pa ga onda malo popravi, doda još nekoliko stranica, pa pola godine opet ništa ne vidi. Tako da je ona definitivno bila gotova možda prije 3 godine ili 4.
A dobro, da li ste vodili zabilješke, neku vrstu dnevnika, ili ste sve pisali po sjećanju? Ima tu jako mnogo dijaloga, vrlo, vrlo dinamični dijaloga.
Dijalozi su u principu zamišljeni, izmišljeni, osim ovi koji se tiču Irme, te ja neću zaboraviti nikad. Ta borba sa tim lošim ljudima u Ujedinjenim nacijama, tu sam još izostavio neke stvari. Naprimjer, kad sam tražio da mi dadnu infuzije koje nema, i tada nam je bila zaustavljena proizvodnja infuzija u gradu. Onaj francuski ljekar nije htio ni da me primi, nije htio ni da dođe.
I tačno se sjećati šta vam je rekao, šta ste vi njemu
rekli? Tačno se po telefonu, jer mi smo govorili telefonom, on je bio sprat ispod mene u prostorima PTT u kojim nisu meni bile dostupne. I on je naprosto rekao da on nema za mene vremena, zdravo. Sjećam se kako je Tony Land digao prsta, Tony Land je šef Ujedinjenih nacija, i rekao, vjerovali ili ne vjerovali, mi danas radimo samo jednu stvar i to je jedno dijete. I ovako digne prst.
Kome?
Govori nekom francuskom oficiru koji nešto od njega hoće. A ja sjedim pored jer sam upravo ušao i ljutim se na to i kažem, Tony, nije tačno, jedan život radite, a ne jedno dijete. Spasite svaki dan jedan život pa izađite odavde sretni.
A šta mi je Tony rekao?
A Tony je bio u stvari na našoj strani, a on je bio šef UNHCR-a, tako da je on bio napadnut u stvari najviše od tih medija, on je ispao najviše kriv. Mada je on nije kriv, on bi volio da to ide, ali je sistem tako napravljen da to ne može. Eto, i on, iako je šef UNHCR-a, taj koji direktno mora da potpiše da to dijete ode, nije u stanju da to napravi.
Vi ste knjigu ipak napisali u formi dnevnika, ali ja bih rekao ona se razlikuje od klasičnih dnevnika. Vi ne bilježite samo događaje, nego stalno vodite neku vrstu unutrašnjeg monologa u kome preispitujete i sebe i ljude oko sebe. Pokušavate da sebi objasnite i svoje i njihove postupke i da ih na neki način moralno kvalifikujete.
Pa kad je počeo rat, ljudi su se počeli mijenjati. Na jednom su neki ljudi za koje smo bili uvjereni da su strašno humani pokazali se drugačiji, a neki koji nismo ni predvidjeli. Ja smatram da su u ratu ljudi loši postali mnogo gori, a ljudi dobri postali mnogo bolji. Na neki način je sve isplivalo na površinu i sve se vidjelo.
Sudeći po posljednjim rečenicama koje ste napisali u svojoj knjizi, vi vrlo pesimistično gledate na današnje stanje u zemljama bivše Jugoslavije.
Neke kuće su popravljene, narasle su neke mlade generacije, ali političke strukture su iste. Što će reći, nema pomaka političkog, ja ga ne vidim. Kad god dođem u Sarajevo, u Beograd, u Zagreb, u Dubrovnik, koji izgleda prekrasan izvana, čim malo pođete unutra, vidite kakva je to jad i bijeda. Ja stvarno kažem, eto, ako smo htjeli da nam bude bolje, eto, sad nam je bolje. Eto, ko hoće da mu je bolje, nek mu je bolje. Meni je bilo dobro i prije.
Hvala, gospodine Kanjac.
Hvala vama.
Sa nekadašnjim ratnim kirurgom Edom Jagancem, autorom knjige Sarajevska princeza, razgovarao je Omer Karabek. I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.